Velkommen til Folkinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg programleder for den podcasten her. Og som vanlig så har jeg med meg det fantastiske sidegeek-teamet, Amalie og Øyvind.
Hallo, 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 hallo!
Vi sitter ikke alene her, vi har fått med oss to flotte menn på min høyre side, for dere som ser på video. Jason ble født i Kanada i 1970, men vokste opp i Norge. Gründerspillen ble født i bestefars jernhandel i Sandefjord, der Jason begynte å hjelpe til allerede som 10-åring. Bestefar lærte Jason å løpe i trappene, og mens venner dro på stranda for å sole seg, brukte Jason enhver anledning til å jobbe, enten det var helger eller ferie. Etter studietiden og å ha startet en av Norges første datingtjenester, startet han i år 2000 tjenesten restplass.no. Det var en av de aller første nettreisebyråene i Norge, og restplass.no opparbeidet etter kort tid like høy merkekjennskap som SAS og Starter. Satsningen tok virkelig fart i årene som fulgte, og det ble faktisk milliardomsetning på virksomheten Reisegiganten, som etter hvert fikk fotfeste i flere land. Det var morsomt å få titelen Entrepreneur of the Year i 2013, men like etter valgte Jason å forlate bedriften med da 50 ansatte for å bli gründer på ny, denne gangen med nysatsningen businessclass.com. Henrik Hanvold er produktsjef i businessclass.com med ansvar for selskapets løsninger og hvordan produkter som fly og hotell løftes frem på plattformen. Med en far i utenrikstjenesten vokste han opp med å bo blant annet i Kanada, Sverige og UK før han til slutt landet i Oslo. Reiselysten kom inn med morsmelken, og det var aldri tvil om at det var reiseliv han skulle satse på. Han har så langt besøkt 62 land og trives best i snuten av et fly på vei mot nye oppdagelser. De første 10 årene av sin karriere tilbrakte Henrik i Radisson Blue-kjeden. Etter et par år i distribusjonsgiganten Amadeus gikk turen videre til Singapore Airlines, hvor han hadde ansvar for ferie- og fritidsmarkedet i Norden. Henrik ble introdusert for konseptet businessclass.com allerede for 6 år siden, først da som leverandør og sparringspartner. Og mot slutten av 2019 inviterte Jason ham ombord på reisen, og nå er de klare for å erobre verden.
Yes. Velkommen!
Intet mittag, det er vel imponerende resumé, det greiene der.
Ja. Og det jeg lurer litt på, men vi skal jo snakke om masse andre ting etter hvert. Hvordan klarer man å reise til 62 land, Henrik?
Litt av trikset er jo faktisk å reise på krus, hvor man fort kan huke en 5-6 land på en uke. Men generelt så tenker jeg at man kan ha som et mål å reise til nye steder hver gang, i stedet for å reise tilbake der man har vært før.
Ja. Godt men tips. Har du et favorittsted til tross for at jeg da skjønner at du reiser tilbake til nye steder ofte når du reiser?
Jeg er jo litt fristet til å si Singapore, siden jeg hadde vært der mange ganger både før jeg begynte å jobbe i Singapore Airlines også etterpå. Det er en fantastisk by.
Ja.
Jeg kan ikke akkurat si at vi konkurrerer, jeg er vel oppe i 48 eller noe, men jeg jobber litt med saken
nå. 48 er ganske bra, det. Jeg tror jeg kan nevne 6 land jeg har vært i drøy, så det har litt å gå på, merker jeg.
Da skjønner vi jo at businessclass.com i hvert fall blir plassen du må oppsøke da, i fremtiden.
Hjertelig velkommen. Takk. Men folk kjenner dere jo gjerne fra alt dere har skrevet om her i business, i manuset jeg har fått tilsendt på forhånd. Men hvem er dere egentlig, Jason? Hva liker du å drive med?
Sånn på privaten?
Ja.
Ja, altså bortsett fra å reise. Jeg skater jo hit til studio for eksempel.
Ja. Så, og det la jeg merke til.
Ja.
Men det der er et heftig skateboard. Jeg har aldri sett noe lignende, tror jeg.
Nei, altså jeg har skatet hele livet og faktisk med mens det holdt på å si hush-hush fortsatt var ulovlig. Ja. Og en av mine aller første grunderhistorier er jo at jeg solgte skateboardhjul.
Ja.
Jeg hadde grønne, rød og blå i forhold til hvor harde de var. Det var Kryptonix, så det var slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så pushet jeg faktisk skateboardutstyr. Det var ikke mange som hadde det på den tiden, men så det har vært en slags lidenskap, men nå er det blitt elektrisk det også da.
Det er derfor det ser så heftig ut, ja.
Yes.
Artig.
Jeg husker når skateboard var ulovlig.
Ja, stemmer det.
Det var litt ekstra heftig da.
Det ble litt sivil ulydighet på den tiden, det skal bare innrømmes.
Er det den samme kampen som elsparkesyklene står overfor?
Nei, jeg vet ikke. Jeg følte kanskje at det var en annen story da. Det var liksom, det var noe nytt som kom, hvor man hadde noen profiler som gjorde noen fete stunt, og det var liksom mye det for min del i hvert fall da. Nå føler jeg at sparkesyklen er litt mer sånn logistikk.
Ja. For det har jo noe å gjøre med hvem det er som er oppå. Ja. Ikke selve materialet, men hvem som oppe. Jeg tror det man ikke likte var assosiasjonen med hva skulle disse farlige menneskene gjøre som var oppe sparkebrettene. Ja. Mens de av oss som liker å kjøre på sparkesykler, synes jo at altså, jeg tror vi blir oppfattet som litt kjedelig sammen når Jason kommer fartene her uten noe å holde seg. Ja.
Ja. Altså det et fremkomstmiddel, men det har litt med stil å gjøre da, og identitet.
Mm. Ja. Utvilsomt. Vi har på blekka og får besøk av Telemark Bryggeri, der hvor gründeren bak, eller dagleder er det vel, Dag Markus, han jo en skater, så hvis man ønsker å høre mer om skatekultur, som vi snakker litt om i denne episoden, vil jeg tro, så det bare å tune inn om et
par uker. Kan det, vi kommer inn på det.
Ja. Men Henrik, hvem du på fritiden?
Hvem jeg på fritiden? Jeg jo litt sånn selverklært flynerd, og har jo vært sånn kjempeinteressert av fly og reiser og sånn siden jeg var barn, så for meg, så når jeg kom inn her, så var jo dette å begynne å jobbe med en hobby. Så jeg har spilt litt golf på fritiden, og så ble jeg far for 3,5 år siden, og da vet jo de som har barn hvor mye tid det krever.
Absolutt.
Men det jo gjerne sånn at hvis man ikke på reise, så liker man å planlegge neste reise.
Ja.
Men det har jo blitt spiselig å ha med seg barn på golfbanen også, da.
Det har det. Ja. Det har også blitt spiselig å ha med seg barn på businessklasse, ja. Som man jo ikke nødvendigvis hadde før. Så jeg føler liksom at dette kan sys sammen heldigvis.
Perfekt.
Nå som vi har blitt pittelitt bedre kjent med dere, så har jeg jo på forhånd bedt en av dere om å forberede en historie. Og jeg har forstått sånn at det du, Jason, som skal fortelle en historie til oss.
Jeg har ikke akkurat forberedt noen spesiell historie, men jeg kom på det egentlig rett før vi dro fra kontoret. Ja, så jeg er litt som personlig sak, og det ikke så veldig mye å skryte av kanskje, men jeg tok en gentest for noen år tilbake, og når jeg fikk resultatene fra den gentesten, så ble jeg litt sjokkert, for det står at jeg nedstammer direkte fra Genghis Khan.
Gjør du det?
Og det faktisk en del folk som gjør det, for han fikk jo faktisk ganske mye unger. men jeg fikk jo litt sjokk at jeg faktisk er en av de da, som nedstammer direkte fra herføreren. Så, men det vel kanskje da ønsket om å erobre verden. Da,
ja, som fantastisk.
Som har levd videre gjennom genene.
Ikke sant?
Men fikk du vite noe annet spennende av den gentesten da?
Ja, så veldig, for eksempel at, altså veldig mye. Det veldig interessant å ta en gentest, og en av de tingene for eksempel at jeg får vite at jeg mest sannsynlig en sprinter og ikke en maratonløper.
Yeah,
altså, yeah. Hvem kan vite det? Men det stemmer jo helt klart, og i familien min så har jeg mange sprintere som har gjort det bra innenfor idrett, og litt artig at sånne ting faktisk kommer fram, og man ser det svart på hvit.
Ja, raske muskelfiber.
Ikke sant? Mm. Ja. Så det meg.
Wow.
Litt av et arbeid med slags forskning da, om andre ord, når vi begynner med det. Sett. Som en del av programmet vårt så pleier vi alltid ved å sende vår stuntreporter Bjørn ut på gata for å prate med folk og stille dem spørsmål som vi lurer på, så får vi han til å gjøre det for oss. Og det her var det han fant den gangen her.
Hva viktig for deg ombord på fly på lange flyreiser?
Champagne og god mat.
At jeg får vann egentlig, at det mulighet til å gå på do. Jeg veldig lav, så jeg sitter godt hvor som helst egentlig.
Gode TV-program eller gode filmer og komfortable seter.
Og det var det Bjørn fant den gangen her, og det jo som vanlig høyst aktuelt for det vi skal prate om videre. Businessclass.com. Men hvorfor betale ekstra for businessklasse på en måte?
Ja, jeg sitter jo egentlig og lurer litt på hvem det liksom som flyr og hvem det som ikke flyr businessklasse. Da? Har dere noen refleksjoner som har vært å dele med befolkningen på hva man tenker rundt dette?
Akkurat det har endret seg ganske mye, spesielt de siste kanskje 10 årene. Hvis man tenker før, så var det sånn at de som fløy på businessklasse eller enda mer i førsteklasse, men det var folk som enten reiste på jobb og arbeidsgiver betalte, eller så var man rett og slett rik, hva man nå skal kalle rik. Men det som jo har skjedd er at konkurransen i fly jo så utrolig stor at prisnivået har kommet nedover og nedover og nedover, og det veldig mye kapasitet i markedet til tider, som jo gjør at flyselskapene de mye mer aktive med å bruke pris for å fylle opp. Og det klart at hvis man skal fly fra, si, Oslo til Bangkok, og det koster 25 000, så det mange som kvier seg for det. Men hvis det koster 12, så det mange, mange flere som kan gjøre det valget.
Ja, for man undrer seg jo litt når man går på fly og flyet tar av, så ser man at det bare halvfullt på business class, og alle ville kanskje vært interessert I å hive på noen tusenlapper til for å kunne møte opp til det møte man skal møte opp til utvilt, da, kontra å... Ja.
Ja, og så det jo ofte ikke det, for at ofte nå så det jo fullt. Og enda mer imponerende at det jo ofte mange familier, og overraskende mange som ser verdien I, ikke bare fordi man skal på jobb og skal levere når man kommer frem, men også skal på ferie, ha med seg barna, og bare finne ut av hvor mye lettere det å ha med unger på businessklasse enn når man sitter bak.
Nettopp.
Så har man også sett at billettene kan prises individuelt I de forskjellige kabinklassene, så man kan faktisk kunne se at det kan være rimeligere å reise I business class enn det I premium economy. Altså hvis det fullt I premium economy, men det mye ledig I business class, så kan man faktisk oppleve det. Og det ikke så lett å få folk å forstå eller vite, men sånn kan det være.
Ja.
Så dette markedet her, dere har rettet dere inn mot og skal...
Altså, det et enormt marked internasjonalt. Altså, vi snakker om, så man tenker ikke så veldig mye over det I Norge, men internasjonalt så snakker vi altså om 250 millioner premiumbilletter årlig som omsettes.
Yeah.
Og folk reiser. Og det, skal man reise interkontinentalt, så melder behovet seg veldig raskt. Da, hvor man ikke orker å sitte som sill I tønnen I economy class hvis man skal fly 8, 10, 12, 14, 16 timer. Ikke sant? Og en historie her jeg tok jo nylig taxi og snakket med min taxisjåfør, og han fortalte at, eller jeg fortalte om min idé da, som var businessclass.com, og da sa han, ja, men det en god idé, for jeg reiser businessclass to ganger I året. Når han reiser hjem til Etiopia, så orker han ikke å fly economy. Nei, og sånn tror jeg det for veldig mange. At man unner seg noe ekstra, og det trenger ikke koste all verden.
Nei, nei, nei.
Men I denne forbindelse må vi ta turen tilbake til, vi nevnte jo I introduksjonen, du hoppet av det som da het Reisegiganten, for å satse alt på businessclass.com. Kan du ta oss tilbake dit, hva var visjonen på det tidspunktet, og litt videre?
Ja, nei, altså jeg hadde jo vært gjennom en, kall det en intens og voldsom grunderreise, startet restplass.no med blanke ark, hadde ingen innsikt I reiselivsbransjen, det var I 2000, og alt skjedde på internett, så jeg tenkte, her store muligheter. Vi hadde ikke penger til å drive markedsføring på den tiden, så det jeg gjorde var at jeg fikk etablert med venner og kjente 3,5 millioner kroner. Det var en del penger på den tiden, men det holdt til å egentlig sette meg opp med et enkelt nettreisebyrå, og ved hjelp av gode kontakter, men jeg hadde ikke penger til markedsføring. Så det jeg gjorde var å skrive saker som jeg sendte rundt til journalister. Og på den tiden så var folk ganske sultefora, så jeg fikk veldig mye oppmerksomhet, og jeg ble en slags referanse. Jeg kom veldig ofte på God morgen Norge, og ble gjengitt I VG og Dagblad og Aftenposten og så videre. Og vips, så hadde vi altså en merkekjennskap, som ble nevnt her, på linje med SAS og Starter. Det var I 2004. Og I 2006 kom TV2 inn på eiersiden, da begynte vi å kjøre TV-reklame. Så det egentlig balla på seg, og vi bygde opp en sterk merkekjennskap, og vi fusjonerte også da med et selskap som heter Solfaktor, og da ble vi reisegiganten med da, som navnet tilsier, store ambisjoner.
Ja.
Vi skulle bli en gigant, og vi ble også veldig store. Vi tok Sverige og Danmark med storm, og vi hadde en milliardomsetning. Og du kan si det var en veldig artig reise, og jeg var hele tiden kallet litt sånn I førersetet på den utviklingen. Men jeg kjente også på det at vi var 50 ansatte, og det begynte å bli veldig stort, og jeg følte at litt det jeg satte pris på som grunder ble litt tapt. Det var det ene siden av saken, og den andre siden av saken jo det at jeg hadde jo snakket med disse flyselskapene. Vi gjorde årsavtaler, og så sa de, Jason, vi gir deg 2% provisjon på billettene du selger. Og du selger bra med billetter, ikke I tvil om det. Men hva sier du om vi gir deg 10% provisjon? Men da må du selge business class billetter. Så jeg sa liksom bare, ok, du vil gi meg 5 ganger så mye provisjon. 5 ganger så mye provisjon på billetter som koster 5 ganger så mye. Da begynte kalkulatoren min å surre opp I hodet mitt. Og da tenkte jeg, dette her. Men kanskje det viktigste, det rent økonomiske, var at dette viktig for flyselskapene. Dette. Det det som holder flyselskapene I luften, og hvis du ser på verdien, omsetningen, hvor de tjener penger, så jo dette som virkelig viktig for dem. Hvis du ser borti fra Ryanair og EasyJet og Norwegian og Lapis flyselskaper. Så egentlig dette satt meg på en idé, og den klarte jeg ikke å slippe. Så jeg forlot reisegiganten med tanke på å bli gründer på nytt, men denne gangen med mye større ambisjoner.
Og stor bagasje.
Og stor bagasje, ja, ja. Ikke sant? Men likevel, med all ydmykhet på at denne gangen skal vi gjøre noe litt nytt I et mye større marked, og det klart det har hjulpet å få dette fantastiske navnet da. Når jeg skulle inn og lære hva de virkelig proffe gutta gjorde internasjonalt, så gikk jeg på businessclass.com. Men det var jo ingenting. Så jeg tok kontakt med han som eide domenet, og han liksom sa at ja, men dette domenet jo ikke til salg. Sorry, det mange som har prøvd å kjøpe det. Ja, men hva vil du da? Hva vil du? Jo, jeg har lyst til å være med og skape noe stort, sa han. Ja, men la oss gjøre det sammen. Og han hette Greg fra Chicago. Han reiste over til Norge. Han var en traveler. Og sammen så fant vi kemien, og egentlig fant sammen da, I en ambisjon om å gjøre noe stort sammen. Ja. Dessverre så sviktet helsa han etter et par år, så han sa, Jason, hvis du vil ta ballen her og løpe, så gjør du det.
Ja.
Så jeg løste han ut, og det egentlig korthistorien til at businessclass.com så lyset, men det klart, det var et stort lærhet å blekne, det ambisjonene var mye større enn jeg først liksom, tenkte meg, så det har tatt lang tid å komme hit vi nå, altså Vi snakker 5-6 år.
Ja.
Og funding var heller ikke lett til å starte med, men det har bare også blitt enklere og enklere ettersom flere og flere åpner opp for å liksom dele den visjonen og de store ambisjonene som vi har. Nettopp. Og nå vi her.
Nettopp. Og da står det kanskje litt I tråd sånn som Henrik kobler noen ord til I sted, at flere og flere ser verdien av business class. Så står det jo egentlig litt I stil med at dere kjørte en folkfinansieringsrunde tidligere I år, hvor dere åpnet også opp for folk flest og satt Norges rekord. Knytt noen ord til det?
Ja, for det første, ja! Vi klarte Norges rekorden. Hei!
Drivfra. Ja,
det var fantastisk. Altså for å være helt ærlig, vi hadde jo ingen forhåpninger egentlig om å slå Norges rekord. Når vi kom på forsommeren I år, så tenkte vi at det blir tøft å hente kapital. Det covid-19, og det blir ikke lett. Vi visste ikke helt hvordan situasjonen var med våre eksisterende eiere. Og vi tenkte at crowdfunding, det en spennende vei å gå. For det første jo veldig I tiden. Og det å da få gode ambassadører med oss på laget som kan spre budskapet, være aktive, sosiale medier, bruke tjenesten. Det begynte jo egentlig å falle på plass veldig mange gode argumenter for at vi skulle gå den veien. Så veldig, veldig fornøyd med det valget vi gjorde om å gå til Folkeinvest og bruke crowdfunding. Og vi klarte å hente veldig mye mer enn vi egentlig hadde satt ut for, så wow, fantastisk.
Ja, det var jo vanvittig interesse. Hvor mange ambassadører var det dere fikk?
306 nye ambassadører. Yeah!
Ja, det var over all forventning. Altså, når vi startet på den reisen der, så tenkte vi at ja, når vi 10 millioner, så vi vel glad fornøyd.
Altså det var veldig morsomt, fordi jeg hadde på varsling på mobilen min, og hver eneste gang det tikket inn en tegning, så pikker det telefon. Det var veldig artig de døgnene, hvor du bare ser, wow, der kommer inn 10.000, der kommer inn 5.000, og der kommer inn 150.000, eller mer. Men vi satt jo veldig pris på alle de mindre aksjonærene også, som valgte å gi oss tillit, og det jo en tillit vi selvfølgelig veldig utbygge på, for å forvalte folks sparepenger. Men det en jobb vi går inn for med fullt og helt hjertet, liksom. Og, ja.
Så, det ligger jo en veldig spennende tid foran, da, når dere har fått tak I kapitalen som dere søkte, og har programmet der, og det en reiselyst som bare bobler under huden på alle omværende. Da. Så hva gjør folk nå hvis de skal benytte seg av det dere tilbyr?
Altså først så har det jo noe å gjøre med at man kanskje må begynne å tenke på planlegging av reiser igjen.
Mm.
Og så tenker jeg at dette jo tidenes mulighet for å på en måte som kunde utnytte et marked som veldig shaky. Altså dette jo forbrukernes fest. Nå kan man virkelig ikke sant, få billettpriser som har vært supervanskelig å få tak I. Ikke sant. Flyselskapene slapp kanskje 2 billige billetter I businessklasse på en avgang, og nå slipper de 10.
Ja.
Sånn at det vi var inne og så her siste uke på litt priser for høsten nå, og så sammenlignet jeg med høsten 2019, og så så jeg at prisnivået egentlig omtrent det samme som det var på de billigste billettene da. Forskjellen at det mye, mye lettere å finne det. Og det å da komme inn på siten vår, hvor man da gjør et søk, og så ser man både det at vi sammenligner, ikke sant, både businessklasse, førsteklasse, premium economy, economy, man kan veldig lett hoppe mellom de. Og jeg tror mange får øynene opp for at, oi, det ikke nødvendigvis så dyrt som jeg trodde. Og det andre jo at man med en sånn type tjeneste som det vi har, så ser man noen ganger flyselskap man ikke ville tenkt på. For vi sammenligner jo alle. Og noen ganger det jo sånn at hvis man tar et stopp man, på et sted man kanskje ikke hadde tenkt på helt umiddelbart, så drar det prisen dramatisk ned. Så det virkelig sånn, det åpner øynene til folk.
Så folk flest kan nå gå inn på businessclass.com, og må de lage en profil, eller det sånn at de bare kan begynne å søke som på alle andre flyreisesiter, eller hvordan det satt opp?
Altså tjenesten fullt operativ, det bare gå inn på businessclass.com og registrere seg. og det veldig fint å legge inn en profil, fordi da vet vi litt mer om hvilke preferanser man har. Ja. For eksempel så kan vi jo si at hvis du gold member i SAS i Eurobonus, så forteller vi deg hvor mange poeng du får på hver enkelt flyreise innen Starlines, ja. For eksempel.
Kan jeg legge inn sånne parametre som for eksempel, jeg reiser jo alltid sammen med kona mi, sånn at jeg slipper å putte inn dette her hver gang, sånne ting tatt hensyn for? Eller?
Altså vi er jo et søk per i dag, vi ikke en booking-tjeneste, vi en søketjeneste. Så hvis du tenker deg Momondo, Skyscanner, Kayak, Finn, Reise, Restplass og denne, folk søker på flybilletter, søker på hotellopphold, og det gjør vi også. Men det vi gjør annerledes at vi har et veldig fokus på de litt mer kvalitetsmessige reisene, eller vi gir deg en innsikt i hva du får for pengene. Mm. Yeah. For det ikke så lett å forstå. Når du bruker disse andre tjenestene, så skjønner du at du kommer fra A til B. Du vet du kommer fra Oslo til Singapore, men så stopper informasjonsflytten litt opp.
Ja, så får du gjerne noen overraskelser. Da. Jeg har tidligere søkt på en reise på Momondo, og når du først da blir sendt til flyselskapets side, så ser du at ja, men her var hverken bagasje eller lignende inkludert på en 2 ukers ferietur til varmere strøk. Da hadde det vært deilig å ha med seg liksom, et skift med bikini og det som er.
Det skal man helst ha.
Ja, så det er jo...
Og det er jo noe av det som er deilig med business class, at noen få flyselskap har begynt å plukke produkter fra hverandre, det man kaller for unbundling. Mm-hmm. Men det er jo noe som skjer veldig mye på økonomiklasse. Og så kommer du inn, og så synes du har funnet en god pris, og så skal du betale ekstra for bagasje, og for velge sete, og kanskje for mat, og det ene og det andre. Og der er jo heldigvis fortsatt business class stort sett et all-inclusive produkt.
Ja.
For den store oppsiden sett med mine briller er jo at man vet mer om destinasjonen og om reisen når man velger et kvalitetsprodukt. Da. Så jeg har så utallig mange opphold, eller mange tilfeller i hvert fall, at man på en måte ikke er, at ikke forventningene blir helt møtt da, hvis man bestiller den billige klassen. Og ikke for oss å underslå at det kan være et bra produkt for mange det også, men det kan være bra å være sikker på den ene ferien man har, det, de 2-3 årene man, ikke sant? Da, det er jo høy kvalitet da.
Og så er det veldig store prisforskjeller, ikke sant? Det vet vi jo spesielt når du reiser business class eller til og med first class. Altså, prisene kan variere veldig, veldig mye. Men da er det jo ekstra viktig å få informasjon da, om hva du faktisk får for å rettferdiggjøre en høyere pris. Og det er der vi kommer inn. Samtidig som vi ønsker å sammenligne alle de forskjellige aktørenes priser, sånn at det skal være enklere for deg å finne en virkelig god pris med en kvalitet som god nok for deg. Så litt sånn value for money, det et viktig nøkkelord i det vi tilbyr.
Ja. Og så tror vi veldig på det at uansett hva det man kjøper i livet, jo dyrere produkter man skal kjøpe, desto mer informasjon søker man. Og det kan være om det en bil, eller en dress, eller en mobiltelefon, eller en reise. Så vil man jo vite hva man kjøper. Og det jo noe av utfordringen med søkemotorer som bare sier ja, fra punkt A til punkt B for denne prisen. De tidene, men det den informasjonen du får. Og så tenker man på businessklasse, så det jo mye større forskjell mellom de ulike flyselskapene enn det på økonomiklasse. Og for å ta et eksempel, så ser man på en Boeing 777, som en veldig vanlig flytype å bruke på langruter, så har det blitt litt som bransjestandard at man skal ha ett sete, og så det 2 i midten, og så det ett sete på andre siden. Sånn 1-2-1-konfigurasjon.
Mhm.
Men så det jo flyselskap som flyr med 2 seter, 3 seter, 2 seter, sånn at du da har 7 i bredden. Og det klart at man skal ikke være noe sånn mattegeni for å si at okay, 7 i bredden eller 4 i bredden, det stor forskjell på hvor mye plass får man. Og hvis man da sitter og ser på prisen, og så ser man, ok, hva får jeg for pengene? Og derfor viser jo vi videoer og bilder, man kan få opp setekart. Denne informasjonen må være tilgjengelig for at man skal kunne ta riktig valg.
Ja, ja, ja. Og et velbegrunnet valg.
Nettopp.
Ja.
Og for meg så var det et stort paradoks når jeg startet dette prosjektet her, hvor jeg ønsket å lage en søkemotor som tok premiumreisende på alvor, som så på hvilke behov premiumreisende har når de skal i sin beslutningsprosess, og hvordan i dag de er utrolig underserved, altså de får ikke den informasjonen de egentlig etterspør. Og for meg så var det et enormt paradoks. Så tenkte jeg, ok, greit, dette skal vi gjøre noe med. Vi skal lage verdens beste søkemotor for premiumsegmentet. Ja. Og det det vi også har gjort nå. Ja. Allerede så vi der. Det jo helt fantastisk. Husk at det veldig mange av investorene vi faktisk har kommet inn, det folk som reiser veldig mye, utrolig kritiske folk, og de har sagt til oss, vet du hva, Jason, den søkemotoren du har nå, det den beste jeg har sett noensinne. Ja. Og så sier jeg, det bra, men hallo, vi ser ikke bakover, vi ser fremover. Vi skal gjøre masse bra ting fremover, og nå får vi den første virkelige fundingen til å faktisk virke gjøre de planene vi har, ja. Og vi har fantastiske planer fremover.
Så gøy, for det var det neste jeg skulle spørre om, var det sånn, hvor står dere om 5 år?
Ja, hvor står vi da? Ja, da flyr vi ganske høyt.
Altså det som, noe av det jeg synes var veldig spennende når Jason inviterte meg inn på denne reisen, var jo det at han hadde tenkt skalering. Og med sin tidligere erfaring med å bygge et reisebyrå i Skandinavia, så hadde han jo lært seg at det vanskelig å ekspandere ut i mange land. Men med den typen forretningsmodell vi har, så kan vi veldig lett skru på nye markeder. Så nå har vi jo tilrettelagt siten for 32 ulike markeder. Mm-hmm. Startet med engelsktalende land og markeder hvor det mange som er gode på engelsk, for eksempel Norge. Da. Og snart legger vi til noen av 30 ytterligere nye land, sånn at vi kommer opp på noen av 60. Og det å kunne veldig raskt gå ut i veldig mange markeder, det er jo noe av det som er spennende. Og når vi ser nå på, vi får jo daglige rapporter fra systemene på hva som er blitt booket, og jeg sitter og ser på disse, det er bookinger fra Italia og Polen for eksempel, som er markedet vi ikke har løftet en finger i. Og vi ser jo også nå at
det amerikanske... Men det må jo være navnet da, kanskje? Eller?
Det er nok mye med navnet, og vi ser jo også på det amerikanske markedet, som vi heller ikke har gjort noe aktivt i enda. De har allerede seilt opp som den nasjonen som har flest brukere på siten vår. Og det er jo dette med å hete det folk søker på.
Og vi ser jo det nå på, liksom, når vi går fra kontoret, så ser vi at trafikken øker, for da kommer amerikanerne. Det er ganske morsomt.
Ja, veldig gøy.
Nydelig å komme på jobb dagen etterpå, da, med en sånn pikende kurve.
Ja, altså, vi har trafikkrekord omtrent uke for uke.
Ja.
Og ref det du sa, Henrik, vi heter det folk søker på. Og, hvis du da søker på, altså fetteren min bor i Chicago, og hvis du søker på SAS Business Class eller Qatar Airways Business Class eller Lufthansa Business Class, så kommer vi opp på andre plass etter leverandøren på første siden hos Google.
Det er fett.
Det er jo fantastisk anerkjennelse at vi har relevant innhold. Vi blir anerkjent som en ekspert, og det er jo en del av ambisjonen vår, det er å være en ekspertkommentator. Vi skal, og en av grunnene til at jeg også har ønsket å ha med Henrik med på laget her, fordi han er jo en skikkelig flynær, og det å få den ekspertisen og oversette den til informasjon som flest mulig faktisk kan nyttiggjøre seg av, det er jo en ambisjon. Og brukerreviews, det var veldig, veldig hot for både 10 og 20 år siden, mens nå er jo expertreviews som faktisk veier enda tyngre. Folk ønsker ekspertkommentator liksom vurderinger, og det er jo der vi kommer inn. Vi ønsker å være en stemme som kan dette og hjelpe folk å forstå hva de bør velge.
Og der er egentlig Jason inne på noe som noen blir litt forvirret, for vi snakker om at vi er en søkemotor, og så snakker vi om at vi skriver masse redaksjonelt stoff. Og for oss er dette noe som henger sammen, for at, som jeg nevnte tidligere, så er det jo sånn at uansett hva du skal kjøpe som er dyrt, så søker du informasjon. Og veldig ofte i dag så begynner jo kundereisen på Google. Man begynner å søke etter at jeg skal til Miami, eller jeg er interessert i hvordan er Tap Air Portugal på business class. Og ved å da ha en content-strategi som vi har, skrive ekspertanmeldelser av flyselskap, av hoteller, skrive om destinasjonene, så dukker vi jo da veldig ofte opp i disse søkene.
Smart da, men nå er det jo, jeg forstår, vi jobber jo i Folkeinvest, og dere jobber i business class, var en suksessfylt runde her på sommeren. Alle fikk jo ikke kjøpt. Det opplever jo vi, og jeg tipper sikkert dere også. Har dere hentet de pengene dere trenger nå, eller hva liksom finansieringsløpet videre?
Du, det et godt spørsmål. Flere som lurer på det. Altså, etter at vi klåsa runden med Folkeinvest, så har det jo vært en, jeg vil si, en signifikant interesse. Uh-huh. Det flere investorer, og vi har faktisk også åpnet opp for noen litt større, som har kommet inn i etterkant. Men det klart at vi har jo en global ambisjon. Vi skal bygge et nytt merkenavn på, innen premiumreise. Og det en skikkelig håret ambisjon. Og det kommer til å koste mer enn de 28 millionene vi har hentet inn totalt I sommer. Mye mer. Men det en start det vi har nå for å kunne bygge videre. Og nå skal vi liksom, altså først så hadde vi en prototype som vi viste til investorene, som de kjøpte seg inn på. Og nå skal vi liksom ha proof of concept på markedsføringen, ikke sant? At når vi putter penger I markedsføring, så får vi en ønsket effekt av det. Og da tror jeg at når vi har kommet til neste steg, så kan vi forhåpentligvis vise til en signifikant investorinteresse. Dette noe investorer har lyst til å putte penger I, og forhåpentligvis har vi da en signifikant høyere verdsettelse, og kan hente inn mye mer penger I de neste rundene. For det klart, vi ønsker å ta på oss ledetrøya globalt. Ja. Det ingen som har gjort det.
Nei.
Ikke sant? Ja. Det finnes masse aktører. Konkurransen intens på massemarkedet, mens innen premiumsegmentet, der det liksom ingen som der. Så det liksom, der skal vi være.
Ja. Men for investorer som hører på nå, da, hva anbefaler dere? Skal de ta kontakt, eller skal de vente litt? Blir det annonsert neste gang? Eller
ja, altså det alltid hyggelig å indikere en interesse, men jeg må nok si at vi har nok stengt runden i denne omgangen her.
Mm.
Men vi håper å komme raskt tilbake. Da. Så egentlig så fort vi kan da nå de neste mileperlene, og det ikke noe vi ønsker å drøye med, fordi time to market, et cetera. Altså vi skal ta verden med storm, og vi har ikke veldig mange år på oss. Vi har nå en window opportunity, den skal vi bruke, og så håper vi å gå til en ny finansieringsrunde før neste sommer, for eksempel.
Ja.
Og så jo Jason inne på noe, for at vi gjør jo noe som ingen andre gjør I verden, og på et eller annet tidspunkt så kan det jo være noen annen som løper bak oss, og da skal vi hele tiden løpe foran. Og det å ha financingen på plass til å kunne gjøre det ligge et par hestehoder foran, det så utrolig viktig.
Tiden har kommet for å gå inn for landing. Det har vært veldig, veldig gøy å høre dere prate, og tusen takk for at dere hadde muligheten til å komme på besøk og prate om businessclass.com.
Hyggelig. Veldig moro.
Takk.
For dem som har lyst til å stille spørsmål til fremtidige episoder, så kan dere gå på folkinvest.no/podcast eller sende spørsmålet til podcastet@folkinvest.no. Og har du ikke enda gjort det, så det veldig fint om du abonnerer på podcasten I din favoritt podcast-app. Og sleng gjerne igjen et review på iTunes også, så når vi ut til enda flere lyttere. Da gjenstår det egentlig bare å takke for at dere hørte på, og så høres vi igjen I neste episode som kommer neste uke.
Ellers så treffes vi kanskje på en businessreise. Ha en fin dag, da.
Ha det.
Ha det.
Studio tomt. Sesongen over, men det betyr ikke at det ikke kommer mer Folkeinvest podcast. Det betyr bare at vi tar en liten pause. Så Amalie, hva kan vi vente I sesong 3?
I tredje sesong så kan vi vente oss enda flere besøk av gründere som skaper morgendagens Norge, men også bidragsytere rundt som med på å hjelpe disse eventyrerne å skape fremtiden vår.
Kjempeflott, da har vi lagt igjen så mange forventninger at det må jo bare bli en bra sesong. Har du lyst til å ha siste ordet for sesongen, Eivind?
Ja, jeg synes jo det har vært en veldig bra sesong, da. Sesong 2. Mange spennende mennesker som beskriver litt av hverdagen å jobbe I Folkeinvest, føler jeg. Altså engasjementet, skapekraften, fremtidsintensjonen, mye som bra da. Jeg synes det har vært spennende, og alltid trivelig å henge med dere.
Takk I like.
Så jeg utrolig godt for deg.
Da gjenstår det egentlig bare å si takk for nå.
Det gjør det. Takk for nå.